Леонид Викторович посылал мне особистые истории, знаете, да? Вот. И представляю вам сегодняшнего гостя, Сергей Пальчук, відома людина, письменник, літератор, пише прозу і вірші, організовує багато фестивалів, дуже активний блогер і на українській правді, і я постійно знаю, дивлюсь ваші на відеотека, здається, там, на YouTube. Дуже активний не громадський, громадянський діяч, я прочитаю, мовляння, це принципово відрізняється. Ми сьогодні хотіли поговорити, ну, може, в неформальній обстановці, більше про і літературу, і в той же час про літературу як спосіб реалізації свободи слова, як реалізації взагалі свободи в цій країні, і яким чином громадяни от можуть використовувати такі горизонтальні певні стосунки, соціальні стосунки для того, щоб, ну, бути вільними, відстоювати певні цінності, які притаманні громадянському суспільству, а не політиці. Я міг би радикально сказати там про протест, про наступ, але давайте почнемо просто, як вам зручніше, що, з чого ви хотіли, ви раз почніть, а ми потім будемо підтримувати вам вже.
Справа в тому, просто кілька слів спочатку, власне, про цей проєкт, який зараз в рамках якого низка українських письменників їздить Україною, ну, мабуть, точка відправлення, це треба сказати, це конкурс романів, п'єсних сценаріїв і писаних лірики про кохання коронація слова, які виступили таким двигуном створення громадської організації «Книжковий простір». І вже «Книжковий простір» вже в свій бік знайшов партнерів, власне, на сьогодні йдеться про норвезьке посольство, яке зацікавлене тим, що в Україні якби свобода слова розвивалася.
Спочатку про літературу, потім да. Про політику.
І ні, це не йдеться якби тут про політику, тут якраз йдеться про, власне, про літературу, тому що ми сформулювали ту тему для себе, як саме свобода вираження там своїх думок саме в літературі, тобто літературна творчість, мистецтво як майданчик, висловлення своїх думок. От, тому ми, власне, все це пов'язано, ну, і зав'язано на письменниках. Це вже, ну, у нас суми, напевно, десь 10 чи 11 поїздка, ми їздимо, ну, їздять різні бригади, різні групи, і скрізь виходять досить цікаві і плідні розмови. Ну, бувають анекдоти, наприклад, у Хмельницькому повісили замість норвезької фінський прапор, я не розказую, це було дуже весело. От, і, але якось от воно нормально, значить, працює. Що стосується, напевне, ну, давайте дійсно література. Я тоді вже так скажу якісь своє там бачення цих моментів і буду готовий до дискусії. Значить, що таке література, ну, ми говоримо, звичайно, в контексті української літератури, тобто, що було література раніше, що є література тепер, і де оця межа. Значить, ну, всі, мабуть, пам'ятають, хто не пам'ятає, тому розповідали, що література окупаційного періоду виконувала суто ідеологічну роль. Тобто, чітко визначалося, значить, що людям можна читати, що письменнику можна писати, де його межа, як він трошечки прагнув десь за цю межу вийти, його тут же викликали, давали по шапці, значить, у кращому випадку примушували переписати, в гіршому твір знищувався там, або там роками-роками не друкувався. І тобто була така, суспільство отримувало таку ерзац літературу, тобто от яка мала якусь чітку мету, керовану з певного центру. Да? Натомість, як тільки Україна стала незалежною, все змінилося на 180%. Тобто література стала, ну, якщо так просто сказати, взагалі ну, вільною, аж за вільною. Так? Тобто, що отримав, що виникло? Для тієї когорти письменників, які звикли працювати в тому, в тих умовах, таких екстремальних, да, де треба було ще бути зопом, де там викручуватись, хоч щось сказати. От, і раптом вони отримали можливість говорити все. В них настав певний ступор. Натомість з'явився молодий, якби покотилась молода хвиля, репрезентована, ну, 80-никами, так, і частково 90-никами, от, для яких уже не існувало Стриму взагалі. Так? Тобто це вже пішла якби література стьобу, література якогось заперечення всього, література заперечення. От, і от з цих двох начал почала творитися вже гіперновітня українська література епохи незалежності. Так? Це така величезна, якась дуже різноманітна, різнопланова картина отрималася, яка і якби існує до цього часу. От, тобто з кожним роком все більше література почала комерціалізовувати. Звичайно, вона комерціалізується не настільки, як то, напевно, хотілося, але вона комерціалізується і все більше починають розглядати художні твори як продукт. Який має свій менеджмент, для якого вишукується і визначається реципієнт. От і ця, наша література вже починає розвиватися за суто західними зразками. От, єдине, що у нас завжди все як колоса Родоського, да? Ноги були широко і кожен високий корабель зачіпав за деякі місця, да? І розгойдував його, поки він не впав. Так от у нас, ми не можемо якось от зосередитися або там, або там. І тому, що у нас виходить. От, якщо на Заході нормальна якби система, це існування мережі літературних агенцій, які, власне, займаються пошуком талантів, їх підтягуванням, аналізом, формуванням там замовлення і так далі, і це продають уже видавництвом, у нас цим займається видавництво. Але оскільки видавництв у нас могутніх таких гіпер немає, от то видавництво зрозуміло, що беруть собі там двох, трьох, п'ятьох письменників, починають їх вирощувати як кроликів. Да? Їх вирощують і розкручують. В результаті в нас виходить така ситуація, що якщо там піар-спрямування, на якийсь регіон більше, от з цього боку, ти приїжджаєш, там тобі називають, там, от не знаю цих письменників, а оцих, чули, але не знаю. Так? І оцей різнобій, він утворює таке якесь плетиво, яке треба якимось чином охопити. Так? От. Але насправді, що я хочу сказати у позитиві? У позитиві є те, що нарешті в нас є літпроцес. Є той процес, який мав би бути в нормальній країні. От, тобто в нас є багато письменників, письменників стає все більше. От в нас розвивається нормально поезія, яка зараз нікому не потрібна по великому рахунку, і все суспільство
комерційно.
Да, вона абсолютно не комерційна, але вона розвивається. Можливо, це трохи і якби парадоксально, але це є. От, тому що поети народжуються, з'являються, вони йдуть і все це відбувається. У нас розвивається нормальна проза. Тобто в нас вже, якщо 5 років тому ми проводили такий флешмоб, закупили книжки українських авторів, їздили в метро, і от їдемо, от сидить людина, що ви, вибачте, читаєте? Марініну, а що це? Жіночий роман. От вам, будь ласка, даруємо український жіночий роман, от вам наша адреса, прочитайте, напишете, чи сподобалося. Робили от таку штуку. Так от у нас була проблема тоді. Ми перевели видавництво, ми не могли знайти все, що ми хотіли, щоб був детектив, містичний трилер, просто жахливчик, жіночий роман коректний, такий напівпорнографічний роман. І ми всього не могли знайти. Нам, у нас була проблема, ми все ж старалися з натяжчиками. Навіть філософський роман, от таке. От, то тепер, слава Богу, от все вже якби є, ця парадигма, хоч це матюкливе слово, якби все більше заповнюється. От, і ми можемо говорити про такі абсолютно позитивні і, оптимістичні прогнози розвитку української літератури. Те, що я хотів сказати про це.
А про вашу активність, скажімо так, в секторі такому, напівполітичному, навколо політичному, вас більше знають, точніше, може, не знають, а ви більш пізнаний такий по громадським акціям, по акціям там Непокори, по, скажімо, Пасяєву і по іншому.
Ну,
успішні історії, які ми могли б показати?
ну бачите, тут, тут якби дійсно треба бути, я, ну, коли мене це запитують, я просто собі згадую, колись був такий випадок, був якийсь письменницький там семінар, і почали там представляти одного письменника, і там говорить, а він то робить, то-то-то-то-то, перераховують, а той стоїть на цій, значить, на трибуні. А покійний Олесь Ульяненко сидить і так, іронічно каже, а ще він картини малює, знаєте? І зал вибухнув просто реготом. Тому що, ну дійсно, от, людина не мала би бути от, універсальною, людина має займатися чимось одним, те, що вона робить найкраще. От, але в мене просте запитання до себе і до людей. Коли я бачу цих, з дозволу сказати, політиків, да, коли я аналізую їхні дії, і ну, так впало в житті, що я якийсь певний час там працював як політтехнолог і так далі, і коли я це все бачу, цю всю несправність, цю всю брехливість, цю всю якби метовість заради, тобто мети і абсолютне негребування засобами і так далі, мені просто хочеться їх замінити. Але я їх не хочу заміняти собою, бо я не зможу одним собою заміняти всіх. І тому я для себе створив таку якусь нішу, що я активний громадянсько активний письменник. Так? Я стараюся і сам організовувати, і брати участь в акціях, які ну, в нормальному світі, в нормальному суспільстві ну, їх чують і бачать. У нас їх чують і бачать не ті, хто мав би чути і бачити. Тобто нормальні люди їх чують, бачать, влада їх просто, як кажуть, хоча інколи бачать і телефонують, там інколи навіть пропонують якісь там от, послуги за неділення цього, але ну якби отак. От. Тому я завжди тоді звертаюся, кажу письменники, от подивіться, хто на суспільстві зараз активний. Ці не можуть, вони не здатні. Це піна, це псевдополітики, вони все одно, ну, все одно вони зникнуть, тому що ну, не може кухарка керувати державою. Це міф, легенда. От. Але замість них мають прийти нормальні молоді люди, які будуть вже в яких інших будуть пріоритети. Як їх можна навчити? Їх можна навчити особистим прикладом, так? Тим, що ти виходиш на акцію, тим, що ти організовуєш акцію, ти чесно всім дзвониш і кажеш, хлопці, в мене є 300 гривень сховали дружини. Треба провести отаку акцію. За ню ми можемо зробити, за ці гроші ми можемо зробити банер. Докиньте ще 100, і ми ще візьмемо там колонки, образно кажучи. І люди, вони приходять на цю акцію, щиро приходять, вони знають, що не мені за це заплатили, і не йому за це заплатили. А він дав ті 20 гривень, війшов, ми зробили цю акцію, на нас прийшли камери, нас показали. Незалежно, який часом і противно показують, але нас показали по телебаченню, тому що ми стараємося креативно все-таки якісь проводити ці акції. І все одно це хтось бачить. І дійсно, от ви ж це прочитали в інтернеті, ви зразу сказали, от ти чувак це робиш, так? Значить, позитивно, негативно ви це сприймаєте, це інше питання, але це є, значить ви це почули. І це моя мета, щоб мене почули. От. Тому я стараюся от, робити саме, інколи доводиться робити щось на грані фола. Іноді це не тільки стосується політики, там, чи громадського життя, чи... От. Ви візьміть от, яскравий приклад. Значить, сидимо кілька років тому в спілці письменників і говоримо тему про некомерційність поезії. Нікому не потрібна поезія. От кому вона потрібна? 500 там, примірників книжку видаєш, молодого автора якогось, як там видавець працює, і поки 3-4 роки її продаєш, да? Тому що її там це. В магазині взагалі ніхто поезію майже не купує, крім там, можливо, Ліни Васильівни Костенко. От. І оце ми сидимо, говоримо, я кажу, ну кому залишилось? Ну хіба я знаю, хіба піти на цвинтар почитати пам'ятника? І тут раптом мене раз такова ідея, кажу, хлопці, а дійсно, а чому б ні? Ми дивимося, а через тиждень день народження Лесі Українки. Кажу, хлопці, а давайте ми почитаємо Лесі Українці вірші. А чого б ні? що сучасні поети, Долеці, Набайкови принесуть квіти, почитають її вірші. Ну нормально, нормально. Десь там ми написали, в чому ж Фейсбука не було, десь у ЖЖ чи де, що, шановні друзі, хто хоче, приходьте тоді-то почитати вірші Лесі Українці. Ми зібрались там Толя Дністровий, Поголяєва, я, Гуменюк Боря, у нас хтось молодих прийшов, по-моєму, Коробчук, нас 5 чи 6. Приходимо, значить, стоїть 8 камер і 120 пишущих журналістів.
І Лесі.
І Лесі. Всі канали показали. Тобто ми настільки, ну що тут таке? Виявилось, отак ніхто не робив. Ми попали. Що ми цим досягли? Ну, ладно, нас красивих попіарили, але ми ж показали Лесю Українку, ми показали, що це класна поетка. Ми там говорили, що ми думали. Ніхто, ну, якби нас питають, а чому? А тому? І ми не змушені були ці коментарі давати. От, тобто, ну, вийшло просто чудово. Повторюємо, проходить 3 роки чи 4, от в неї кругла дата. Ми це робимо вже біля її пам'ятника. Вже біля ЦВК там пам'ятників Києва. Знову та сама картина. Знову, тільки ми робимо там трошки зміну формату, запрошуємо тільки поеток. Тобто поеточки до поетки, значить, от таку дівочу тусовку вони собі спілкуються з Лесією, читають вірші. Знову вийшло на високому рівні. Тобто, що не вигадає? Зробив я цей конкурс тезок Шевченка. Набігло народу, знов приємно. Говорять, ну ж не про мене говорять, про Шевченка говорять. І це нормально, коли як ранні канали говорять.
Як ви їх відбирали? Самих претендентів?
Та ми їх просто, я
бачу фотографію, ну, практично один в один.
Ні, ну це раз за двійники, це трошки інше. До того ми робили от інше. Якщо тебе звуть Тарас Григорович Шевченко, таких людей багато. Є просто там Тарас Шевченко, але там Володимирович. І я зробив такі три премії, значить, Тарас Григорович Шевченко, це найбільша премія. Тарас Шевченко без менша, Тарас Григорович ще менша. От, прізвище тільки Шевченко. Найбільше це, звичайно, прийшло Шевченків, і навіть жінка прийшла, каже, я Шевченко, мені прийм. Кажу, ну що ж там написано, ніхто ж не за цей. О, а конкурс дівників, да, це вже якби друга. Це взагалі ж готується великий до 200-річчя, великий фестиваль Шевченко Форевер, який буде складатися з багатьох таких, і, зокрема, зараз от буде. Перший етап конкурсу сценаріїв на ігровий фільм. У нас вкрай мало фільмів ігрових. Ото поети «Княжна», ото той старий Шевченко, по суті, і все. От, тобто треба зробити нормальний ігровий фільм. Ну, поети «Княжні» трошки спробували його живою людиною показати, що то бачив там, де він цей п'яненький роздає ці ананаси і лапає кріпачок. Тобто такий якийсь момент, але то якби один момент. А взагалі його треба показати різнобічною, живою, яскравою людиною. От, тобто так.
Про Шевченка, ваше ставлення до книжок колись до зими. Про Шевченка.
Ну, тут я напевно розчарую фахових українців. Я скажу, що якби не було Бузини, його треба було вигадати. Да? Чому? Тому що, ну, дуже проста схема. Значить, якщо ми, нормальні мислячі люди, ведемося на те, що Шевченко – це пам'ятник, і він тільки от, не пив, не їв, не ходив в туалет, а тільки сидів і писав свої геніальні вірші, то обов'язково знайдеться людина, яка напише про те, як він пив, їв і ходив в туалет. Правильно? Якби ми нормально сприймали Тараса Шевченка як особистість, а не як пам'ятник, ікону і ще хтось, то Бузини не було потреби, не з'явився Бузина просто. А зачем? Все і так зрозуміло. Тут є же там цей Андре Моруа, да? Який написав купу книжок про великих французьких письменників. Да? І там є все. Там є і те, як він писав, і як він бухав, і як він там ще щось робив, і кохався, і так далі. Там є все. Тому що це була людина. І ти читаєш, ти бачиш перед собою геніальну людину. От. Я то живу, але помацану Богом. А тут же зовсім інша ситуація. Тому я кажу, може і класно, що його б'ють, йому це подобається, я так кажу, мазохіст, йому подобається, коли його там б'ють, але в принципі там отак. Ну він, до речі, він побоявся зі мною йти в прямий ефір чомусь, хоча я нікого не бив ніколи, але от побоявся. Прямий ефір послав Чаленка, там ще такий є самий в роді. То мій найкращий друг, що ми дружимо. Таке.
Добре, коли приєднуйтесь до дискусії.
Вони є там запитання. На дискусії, по-моєму, всі розділяють.
Я спорити не буду, ви можете.
Хтось планета старались действительно из любого великого поэта-писателя сделать что-то такое подобие памятника. Есенин, Шубин, да нет, да никогда. Лермонтов, мерзавец же был в обычной жизни, а поэт гениальный.
Це, до речі, це питання дійсно. Тобто, як, от дійсно, тут якраз в нашій десь тематиці, як показувати. Я знаю, от коли ти приходиш в вуз, ще так сяк. От в школу приходиш, і ці вчителі починають закривати вуха, вибігати з класу, коли ти починаєш щось таке розказувати. Потім, як ви можете? Це ж, я кажу, так позбудьтеся цього. Я дивився, є непоганий такий, зробили москалі Єсенін серіал. І там це дуже чітко показано на прикладі такої лекторки з товариства знання. Ну, як вона каже, школа повинна давати очищене поняття, описателя, значить, оце от то, до чого ми довели, що ми не дорозуміємо, чому ми малювали вуса тичином і сусюром. Чому для письменника потрапити в шкільну програму рівносильно, що тебе вкидають лайно? Та тому, що вони так зробили, бо там тебе показують як якусь мавпу. Ти там не почуваєш себе, ти не можеш там сказати, там виберуть щось, вже таке, от таке правильне, от таке, от що. А тих учнів їх вже не обманеш, вони ж нормальні люди, серед них є цікаві дітки і так далі. Вони дивляться, вони стібуться.
Детки, у нас есть такой клуб друзей Чехова. И, как мне уже рассказывали люди, которым я доверяю, было принято решение, что давайте в городе, с Чеховым связаны, поставим контактную культуру, скамеечка, на одном конце скамейки сидит Чехов, а там садись где-нибудь. Когда они услышали, да, как? Что вы? Это рядом с Чеховым! С Чеховым! Может здесь какой-то бомж пить пиво рядом с Антоном
Павловичем. Це, до речі, знаєте, проблема це, я їх називаю там фахові українці, фахові любителі літератури, знаєте, оце в нього смисл життя, любити. Наприклад, якщо виступаєш в прямому ефірі, я пам'ятаю, от в мене був такий випадок, виступаю в прямому ефірі, запитання. Як ви ставитесь до хлопців, які образили Ліну Костенко там в Львові? Там, ну як образили? Ну вони там собі, я кажу, як я можу до них ставитись, ми живемо в демократичному суспільстві. Люди хотіли виказати свою думку. Я можу з ними бути 100 разів не згоден, але це їхня думка, а моя інша думка, Боже. Дзвонить якийсь, та ви там негідник, та як ви смієте, ви ж їх підтримали цим, ви мали сказати, що вони негідники, їх засудити, значить. І оце, я кажу, це називається фаховий українець, значить. Тобто, ти, знаєш, не смій, святой. І вже просто далі перестає цікавість бути, про що говорити з людиною. Людина не розуміє. Ситуація абсолютно така трошки була неадекватна, тому що я собі так теж думав тоді. От був би я на місці Ліни Васильівни, я би з цього такий зробив класний піар-хід. Я б навпаки це все підняв, я би сказав, що Ви дивіться, наскільки, от хлопці молоді, вони так сприймають мою творчість. Це була б дискусія на всю країну. Вона образилась. Ну, трошки отак от, жінка, да? Трошки. А цього можна було в два рази ще інтерес підняти до того ж твору, якби вона нормально сіла, подискутувала, сказала, ну, добре, там, як вони сказали, я стара маразматичка, давайте подивимося, вона ж людина неймовірно розумна, неймовірно освічена, а давайте відкрита дискусія, і подивимося, хто маразматик. І загнав би цих хлопців раз плюнути, на, ну, володіючи навіть своїми пізнаннями, а не її, тому що хлопчики молоді, зрозуміла їх мета. Ти хочеш запіаритись, копне генія, да? І всі геротратик, ах, копну генія, ох, і про нього не говорить. Теж такий процес. Але з іншого боку, на той суспільство є громадянське, що якщо ми будемо методом там ні читав, ну, осуждаючи, ні слишав, кричати, що от ви такі висякі, ну подождіть. Це ж таке.
Ну тут, наверное, надо еще сказать о необходимости достаточно иронично относиться к себе и к тому, что ты делаешь. Вот от иронии это не хватает.
Так, так, ну это правильно, ну, але, ну, бачите, люди різні, це ж, ну, вот так вот. До речі, перший на того не випадок. Після, ну, 60-ті роки там Ліну Васильівну, ну, влада прагнула там шельмувати. І після того ж їй ніхто поганого слова не сказав, і це для неї, можливо, дійсно було трагедією, що от раптом якісь там хлопчики там. От. Хоча там, ну як, там всі організатори, то дійсно хлопці молоді, але там був і Неборак Віктор, це вже такий письменник, як кажуть, восьмидесятник з іменем. Тобто там, ну, нарешті не будемо про це, це просто як приклад.
До речі, про Ліну Костенка. В її останньому романі, да? Ганьба, грайному, да. Там, ну, свій стиль, зрозуміло, але, ну, щодо мене якось турбує дуже велика, я розумію, що це художній прийом, дуже велика кількість суржика. Фактично, ну, це суржик і є, як прийом. З іншого боку, ми бачимо навколо себе українську мову, яка така намішана дуже. І у вас, до речі, ну, я не знаю, чи це є комплементом, я переглянув ваші вірші, знайшов дуже багато тих слів, які я, ну, для мене вони принаймні є новими. Ваше ставлення, у яку сторону розвивається, в який бік розвивається українська мова взагалі? Ви ж поет, це ваше
дякую, дякую, дуже-дуже-дуже хороше запитання. От, буквально тиждень тому, ну не тиждень, а це було 8-го був день мови, 9-го числа, в Київському університеті імені Драгоманова була велика ця конференція, і мене запросили туди, ну, виступити саме от цією темою, тому я так коротко якби скажу свою думку. Ви розумієте, що таке от мова? Мова перестає існувати тоді, коли вона перестає поповнюватись, так? Вона тоді стає латинкою або ще якоюсь там мовою суахілі, да, умовно. От вона перестає поповнюватись і вона костеніє. Ми маємо, на щастя, чудовий час, коли наша мова, за влучним висловом покійного Василя Кожелянка, знаходиться в рештуванні. Тобто в нас була українська мова, знову ж таки, окупаційного періоду, Білодіївка її ще називають. Це була мова максимально вихолощена від питомих якихось народних слів, максимально напхана кальками з російської мови. Скажімо, у словнику Білодіда є така штука – утюг, кома, рідкоправка. От така форма була. Тобто, значить, він пропонував, що утюг має бути отак в мові і так далі. От тепер же, коли все воно якби пішло, з'ясувалось, що мова, вона дуже-дуже-дуже багата і різноманітна. І в кожному регіоні, попри суржик, існує і свій діалект, правильно? І оці діалекти, вони першочергово, ну, наші письменники, вони ж ловлять це все, і вони починають наповнювати вже мову ну, ділять тизбами, вони починають наповнювати її якимись словами новотворими. Далі, на нас навалився захід раптово, так? Введення одного комп'ютера принесло в українську мову понад 50 нових лексем, і, ну, різних там, від жаргонізмів до термінів. І так далі, і так далі, і так далі. Ми прийшли до того, що в нас, виявляється, немає термінології, і її почали згадувати, вишукувати, навіть придумувати, так? І мова пішла нормально розвиватися. От. Але що є, значить, коли ми просто розмовляємо, вживаємо якесь слово, і коли слово з'являється в літературній творчості, це різні речі. Тому що те, що написано пером, не виробиш топором, це вже є об'єкт дослідження літературознавців. І вже літературознавець буде встигати за письменником, виловлювати ці слова і вводити їх у словник. От. І тому, ну, не встигають. Реально не встигають, тому що мова зараз дуже-дуже швидко розвивається. От. Тому я від цього страшенно щасливий. Я щасливий від того, що є можливість ці слова десь ввести, використати. Ну, можливо, буває, а запитують, а що це означає? Ну, це зрозуміло. У мене є, я там не взяв з собою привіз книжку, я видав автора, який взагалі пише гуцульською мовою. Ну, це настільки цікаво. Ти читаєш, ти нічого там не розумієш, але ти розумієш, що це якась поезія неймовірна. Вона співає, вона грає, вона звучить. От, ти починаєш там перекладати, питати для себе і так далі. От. Що стосується, власне, суржика? Де це, де зло, де добро? Ну, я не знаю, як на мене, місто, хай вже краще розмовляє з суржиком, ніж, ви розумієте, в нас, от мене часто там звинувачують, що я там русофоб і так далі. Я кажу, та ви послухайте, як ви говорите по-російськи. Ви, кажу, візьміть, почитайте Рубцова, там, почитайте ще когось там з росіян, послухайте, як ви говорите. Це не російська мова, це якесь ужасне наречіє перемішаних отаких якихось лексем. Ну, напевно, найжахливіше це говорять в Донецьку. Це не то, що не в образу, але в них там, я кажу, вони говорять російські слова з українським, з українською вимовою. Вони в них якісь такі тверді виходять. От, і там, ну, просто я так навіть не слухаю, от, там якась фраза, от ета погана, от вона мене вбиває просто, значить, ну скажи вже якось або там, да? От це є. От я кажу, я коли виступав в Донецьку, кажу, хлопці, ви не говорите російською, ви говорите, кажу, таким південним, кажу, діалектом української мови, значить, може це ж не от таке. От, тому треба чітко розуміти. От мова, вона розвивається, чим більш нею послуговуєшся, тим більш вона стає живішою, класною. Нею послуговуєшся, вона заходить в маси, відповідно її потребує читач в друкованому слові. Виходить книжка, читач купує, все нормально.
Печатне слово-то вмирає в тому плані, що все менше и меньше издается книг, все печатные книги. Приметы до бумажной
слухи,
вот как раз Марк Твеневская цитата.
Честно говоря, вот я общался, ну, не далее как весной с ребятами, которые занимались уже этим бизнесом, возили книжки. Вот они говорили о том, что уже, скажем так, года два назад это началось, и сейчас все меньше и меньше продаж. Им пришлось даже там перебросить свой бизнес на другое.
Контрзапитание. Звідки вони возили книжки?
Из России, конечно.
Из России, конечно. Конечно. Так вот, відповідь проста. Ментально російська книжка все менше стає цікава українцю, незалежно від мови спілкування. Дуже все просто. Кучма Великий сказав, Україна, не Росія. Я жартую, звичайно, але це правда. Видите, що зараз відбувається? Значить, провідні от, українські видавництва, що вони роблять? Фойо, клуб сімейного дозвілля. Вони чітко, російською мовою вони книжки на СНГ, українською мовою вони книжки на Україну. Ростуть тиражі, ну, якщо от, навіть ну, такий показник по цих двох романах, один з яких ми вже згадували, «Записки сумасшедшого», да, і другий «Чорний ворон Шкляра», да, Значить, обидва вже перейшли 200-тисячну примітку проданих екземплярів. От. Тобто показник в чому? Публіка читаюча, насправді, є два, ну, кому безціш з тої ж категорії люди, є два моменти. Правильно рекламувати книжку і правильно написати книжку. Тобто суспільство має хотіти того, ну, прочитати те, що в книжці. От. І от, якби не, грубо кажучи, не відбулася зміна влади, а був далі ваш земляк при владі, книжка Шкляра не була б нікому цікава. Тому що суспільство би далі собі гнило і гойдалося і так далі. Але змінилася ситуація, от, народ наелектризувався, так? Народ, я от робив, у нас з друзями є там така маленька соціологічна якби тусовочка, ми робили дослідження, значить, заклики до прямі чи непрямі, до насильницького впливу на владу там і так далі, от, порівняно ніж при Ющенку, збільшилися у 18 разів. Тобто ми проаналізували тоді і тепер. Просто зрозуміло, що книжка, в якій ріжуть, вішують москалів і каструють баштєрів, лягла на нормальний ґрунт. І її почали читати. Тому що це якби ну, подало якийсь імпульс, що от зараз якісь отакі настрої. От, можливо, це і ці настрої трошки схлинуло, тому що ця книжка показує, ну, що таке насправді війна, що там кулі літають всіх напрямках. І, ну, будь-який героїзм може закінчитись дуже
швидко. Хотів запитати, от ви згадали про Кожелянка, про Василя, я читав, мабуть, 10 років, може і давніше, Конотоп спочатку, потім його Дефіляда, здається.
Дефіляда в
Москві. Дефіляда в Москві, коли там Сталін звідси Сибіру і каже, там, так пропади воно все, я пам'ятаю. От, і я після його книжок, я почав критерії для себе підбирати, сподобалась вона чи якісна книга чи ні, можна це екранізувати чи ні. Як ви думаєте, от із цих, із сучасних, з таких, з бомбових штук, от скільки можна книжок гарних екранізувати? І якісно було б екранізувати?
По-перше...
От бачите, він так же і...
Так, ці процеси відбуваються. От дивіться, написала Ірина Роздобудько Гудзик, да? Ну просто... Книжка ще була тепла, вже почалася екранізація. Так? Да, фу, говориться, да, фу, але екранізовано. Так? З'явився Чорний Ворон. Так? Почались ці тусовки. Зараз ведуться нормальні перемовини з Голлівудом. Так? Тому що вийшов просто парадокс, коли Гофман, значить, йому сказали, що є, да. Він сказав, да, хорошо, а потім, коли прочитав, його образило, що там жидів їжуть. Ну от, він не перейшов цей момент, що це ріжуть не жидів, а ріжуть людей, які, ну, вороги, були вороги. Просто от тут вони були єврейської національності в цій ситуації. От, і... Це дуже, до речі, теж важливо для суспільства, коли починають говорити, що от ти тут якби виступаєш проти народу. Та не проти народу, вони так само вішали українця, якщо він там служив новій владі, так само вішали поруч жити. Вони не питали. Для них була ідея, да? От і так само тут. І Гофман там зразу віддав назад, що це ні, це страшно, це цей. Ну, так-то. Ведуться зараз перемовини з Голлівудом, я просто там трошки в тих речах задіяний, то ну, поки що абсолютно позитивні намітки не маю про це говорити, але ви знаєте, дивіться, екранізувати можна в принципі будь-яку книжку. Просто книжка і фільм – це різні трошки речі, правда ж? Якщо, наприклад, екранізував Бортко Тараса Бульби, це анекдот. Я коли його дивився, я ржав. От, я людина, яка бачила війну, я прагнув уявити, як можна помирати словами «Никогда не погибнет земля русская». Да? Ну це трешка, розумієте, це анекдот. От, а це екранізація, да? Але ж можна, коли це американці зробили Тараса Бульбу, ще десь 60-х? Тоже кошмар. Вони не володіли інформацією, вони не володіли ситуацією, да? Але вони зробили бойовик. Якщо б ми абстрагувалися, і нам не було там смішно деякі ці моменти, які вони просто не розуміли, тому що, от, то згадайте там сцену, тобто вони взяли яку лінію? Тарас, Андрій, найбільш драматичну лінію, да? Лінія зради, лінія, тобто там Остапа не існує, він там малькає, да? Десь задні взагалі, хоча, ну, як Гоголя, він там один із навпаки, протистояння, а там, але згадайте там цю сцену, де вона на очах побудована, де Тоні Кертіс і цей...
Дюбріна, по-моєму.
Так, де от це останній цей діалог перед, як там на цих тільки поглядах побудовано, ну це того не визнає, розумієте? От. І от десь на межі між цим знаходиться класний кіновато.